Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rusija i Gruzija prihvatile modifikovanu verziju francuskog mirovnog plana. Šefovi diplomatije Evropske unije danas o situaciji u Gruziji. Kušner i Ren danas u Beogradu. Vreme toplo, 32 do 37 stepeni. U tematskom delu emisije o tome kakve bi mogle biti posljedice sukoba u Gruziji na Zapadni Balkan, profesor na Oksfordu Mark Olmond.
Makedonija bi u svetu kavkaske krize mogla da ubrza nastojanje da uđe u NATO, a verovatno i Albanija, kako bi pokazale da ekspanzija NATO saveza neće biti usporena krizom alijanse na jugu starog bivšeg Sovjetskog saveza.
Šta god da se nalazilo u navodnoj Karadžićevoj torbi za koju je objavljeno da je pronađena, za njegovo je suđenje irelevantno, kaže analitičar Zoran Dragišić.
Prosto činjenica je da su ljudi u Srebrenici pobijeni, činjenica je da je Radovan Karadžić u to vreme bio na čelu Republike Srpske kada se to dogodilo, dakle njegova odgovornost ostaje.
Kako su svoj Međunarodni dan mladih dočekali mladi u Srbiji?
Mladi nemaju uslove, znači, za razvoj, nemaju uslove za zaposlenje i mladi jesu marginalizovani. Nažalost, znači, pita se na ovaj dan, kada je dan mladih u pitanju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednici Rusije i Gruzije prihvatili su modifikovanu verziju francuskog mirovnog plana o cepljenom gruzijskom regionu Južnoj Osetiji. Francuski predsjednik Nikola Sarkozy i njegov gruzijski kolega Mihail Sakašvili sinoć su se složili oko modifikovane verzije koju je prethodno u Moskvi prihvatio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Ovo je politički dokument, ovo je principijelni dogovor i mislim da imamo puno podudaranje principa, rekao je Sakašvili na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Sarkozijem. Promene uključuju razgovor o budućem statusu Južne Osetije, rekla su dva predsjednika. Predsjednici Rusije i Francuske, koja predsedava Evropskom unijom, Dmitrij Medvedev i Nikola Sarkozy, usaglasili su juče u Moskvi šest principa za rešavanje sukoba u Gruziji. To su neprimenjivanje sile, konačna obustava vojnih dejstava, povratak gruzijskih snaga na stalne položaje, povlačenje ruskih snaga na liniju koja je prethodila početku vojnih dejstava, slobodan pristup humanitarnoj pomoći, početak razmatranja pitanja budućeg statusa Južne Osetije i Abhazije. Lideri Ukrajine, Poljske, Litvanije, Letonije i Estonije podržali su sinoć na mitingu u Tbilisiju, na kojem je prema procenama agencija bilo oko 20.000 ljudi, Gruziju i političko rukovodstvo te zemlje oko Južne Osetije. Gruzija je povukla svoje snage iz Kodarskog klanca u ocepljenoj gruzijskoj pokrajini Abhaziji, pošto su abhazski pobunjenici ušli u tu oblast. Danas je u Rusiji nacionalni dan žalosti posvećen svim žrtvama humanitarne katastrofe u Južnoj Osetiji. Dekret o tome potpisuje ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Šefovi diplomatije Evropske unije razmatraće danas u Briselu simbolične mere protiv Rusije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog njene upotrebe sile u Gruziji. Ministri bi također mogli da razmotre ideju o slanju nenaoružanih posmatrača i mirotvoraca Evropske unije koji bi nadgledali primirje. Jedan viši zvaničnik Unije rekao je da će šefovi diplomatije najvjerovatnije reći Rusiji da će njena upotreba sile imati posljedice po odnosu Evropska unija-Rusija, ali nije želeo da objasni kakve. A nakon ovog sastanka francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner dolazi kasno popodne u Beograd. Beogradski mediji prenijeli su da bi sa Kušnerom trebalo da dođe i komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn. Prema nezvaničnim informacijama Kušner će pokušati da odgovori vladu u Beogradu od insistiranja da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova, dok bi za Rehna tema bila misija Eulex. Vojno-bezbednostna agencija Srbije pregovara sa haškim beguncem Ratkom Mladićem o njegovoj dobrovoljnoj predaji, pišu banjalučke nezavisne novine i Glas Srpske, pozivajući se na dobro obaveštene izvore iz vrha vlasti u Srbiji. U Goraždevcu kod Peći danas će biti održan pomen dvojici dečaka koji su pre 5 godina ubijeni dok su se kupali u reci Bistrici. Na današnji dan iz automatskog oružja ubijeni su 19-godišnji Ivan Jovović i 12-godišnji Pantelija Dakić, a u tom napadu teško su ranjeni 20-godišnji Đorđe Ugrenović, 14-godišnji Bogdan Bukumirić, 12-godišnji Marko Bogićević i 13-godišnja Dragana Srbljak. Počinioci tog zločina još nisu pronađeni. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da taj zločin ne sme biti zaboravljen i da zločinci moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Indijska policija ubila je najmanje 13 osoba u indijskom delu Kašmira u jednom od najgorih incidenata u proteklih nekoliko godina u toj oblasti u kojoj posljednja dva meseca rastu tenzije Indusa i muslimana. Najmanje 10 islamskih ekstremista ubijeno je na severozapadu Pakistana kada su na njih ispaljene 4 rakete iz susednog Afganistana, saznaje se iz izbora u pakistanskoj službi bezbednosti. Libanska skupština je sa velikom većinom izglasala vladu nacionalnog jedinstva u kojoj će Hezbola, koje podržava Iran, imati više uticaja u rukovođenju zemljom. Vlada premijera Fuada Siniore, koga podržava Zapad, odbijala je zahteve Hezbolaha da dobije pravo veta u vladi, ali je pristala na ustupke posle talasa nasilja između sukobljenih frakcija u maju. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odbacio je predlog izraelskog premijera Ehuda Olmerta da se Izrael povuče sa 97% okupirane zapadne obale, jer se njime ne predviđa stvaranje povezane palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre tematskog dela emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Rusija i Gruzija prihvatile modifikovanu verziju francuskog mirovnog plana. Šefovi diplomatije Evropske unije danas su situaciju u Gruziji. Kušner i Ren danas u Beogradu. Vreme toplo od 32 do 37 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo započinjemo događajima na Kavkazu, odnosno da li bi se i kako oni mogli odraziti na odnose Srbije i Kosova, ali i druge delove Zapadnog Balkana. O tome za naš program govori Mark Olmond, profesor na Oxfordu. Razgovarala Branka Trivić.
In practice, what's happened has been that the United States and NATO have been humiliated.
Ono što se na terenu Kavkaske krize događa jeste da su Sjedinjene Države i NATO zapravo bili poniženi. U tom smislu bi se možda mogle očekivati reakcije na to poniženje u regionu Zapadnog Balkana. Amerikanci bi recimo mogli reći, pa bar ovdje imamo dominantnu ulogu, već smo obezbedili nezavisnost Kosova. Mogli bi možda i vršiti pritisak na Srbiju da redukuje ekonomske i druge veze sa Rusijom u zamenu za napredak na putu ka Evropskoj uniji. Makedonija bi u svetu Kavkaske krize mogla da ubrza nastojanje da uđe u NATO, a verovatno i Albanija, kako bi pokazale da ekspanzija NATO saveza neće biti usporena krizom alijanse na jugu starog bivšeg Sovjetskog saveza. To su neke mogućnosti. S druge strane, može se dogoditi da neke članice NATO-a, ne samo Grčka, mogu doći do zaključka da je ekspanzija Severnoatlantske alijanse veoma riskantan proces kada još uvijek imate potencijale za konflikt. Mogli bi se zapitati da li je mudro proširiti NATO na Makedoniju i Albaniju u situaciji kada postoji potencijal za izbijanje sukoba između Makedonaca i etničkih Albanaca. Dakle, mogle bi se lako iscrtati linija podjela unutar samog NATO saveza. U sve rečeno, problem za Zapadni Balkan mogao bi biti očekivanje od Evropske unije da velike sume novca uloži na obnovu delova Gruzije. Veoma je izvesno da bi taj novac bio preusmeren iz fondova markiranih kao pomoć Balkanu.
You are aware that Serbia is about to launch this initiative in the General Assembly of the United Nations.
Srbija će, kao što znate, uskoro na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija lobirati među zemljama da svetska organizacija zatraži mišljenje Međunarodnog suda o legalnosti kosovske nezavisnosti i njenog priznanja. Kako se u tim okolnostima, u kombinaciji te inicijative i odjeka kavkaske krize u odnosu na priznanje Kosova mogu postaviti afričke, latinoameričke i druge zemlje?
Velika većina zemalja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nije priznala Kosovo i možda u ovim okolnostima neće ni žuriti sa priznanjem. Moguće je čak da će sada ponovo početi da se razmišlja o nekom modusu pregovora između Prištine i Beograda kako bi se pronašlo rešenje prihvatljivo za obe strane, recimo nekakav model podeljene suverenosti koji je ranije predlagan. To tim pre što mi se ne čini verovatnim da će se u bliskoj budućnosti proces priznavanja kosovske nezavisnosti značajnije ubrzavati.
Da li vidite uopšte neku suštinsku vezu, odnosno paralelu između kosovskog procesa i aktuelne krize na Kavkazu?
Rusi očigledno u aktualnoj krizi imaju svoju sopstvenu agendu i interese, ali s druge strane oni su ranije apelovali na logiku koju je teško dovesti u pitanje. Govorili su naime da će nezavisnost Kosova odmrznuti zamrznute sukobe u Južnoj Osetiji, Abhaziji i drugde. Oni su te konflikte na stranu sada, da li je to bilo dobro ili loše rešenje, držali zamrznutim poslednjih 15 godina, tako da u tim oblastima nije bilo ozbiljnih konflikata. A onda se dogodilo to da su Amerikanci zajedno sa Velikom Britanijom i drugim zapadnim saveznicima rešili da podrže ideju da se deo teritorije suverene zemlje otcepi protiv volje te zemlje i time opustili duh iz boce. A takav duh nije baš bilo mudro ispuštati iz boce. To se upravo pokazuje u aktualnoj krizi na Kavkazu, gde mi sa zapada, za razliku od Balkana, gdje to možemo jer tamo imamo svoje trupe, nemamo mogućnost da nametnemo svoju volju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Almond, profesor savremene istorije na Oriel Collegeu Univerziteta u Oxfordu. Sa gospodinom Almondom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je akcioni tim za saradnju sa Haškim tribunalom objavio da je pronađena torba optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, u kojoj se nalazio laptop sa 55 disketa, za koje njegovi advokati tvrde da predstavljaju dokaze koje ga mogu osloboditi krivice, naš novinar Zoran Glavonjić istraživo je koliko je tako nešto moguće.
Svetozar Vujačić, jedan od advokata Radovana Karadžića, za naš program kaže da ne veruje u zvaničnu verziju državnih organa po kojoj su računari diskete pronađeni tek sada.
Taj laptop je pronađen i oduzet 18. I ovo je priča za malu decu da je on juče nađen. Da je laptop i 55 disketa moglo da bude 25 dana i dve knjige neprimećeno na Batajničkom plutu. Pa niko im, malo dete im neće u to poverovati. Pa zato što su pritisnuti dokazima morali da priznaju da je on imao laptop i disket, da je kod njih. I kad su vidjeli da je to nama sada pitanje svih pitanja, jesu se između ostalog uplašili da bi to Haški sud od njih tražio, jer Radovan bez toga ne bi hteo da se brani, niti bi mogli se brani. Oni su izdali ovo saopštenje koje vređa inteligenciju srpskog naroda.
Kako su se famozni računari i diskete ipak pojavili, Vujačić kaže da će oni biti krucijalni za suđenje Radovanu Karadžiću u Hagu za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
On tu ima sve snimljene razgovore sa svim zvaničnicima tada, od Clintona preko Malden Obright, preko Blaira i sa Morierom, sa Goldstonom i optužujuće dokaze za svetsku zajednicu itd. itd.
Šta još tu ima dokaza?
Pa ima svašta. Najkraće rečeno, ima dokaz da Srbija i Republika Srpska nisu izazvale rat, da su rat izazvale zapadne sile. Da je sve rađeno i Luja i Bljesak i Srebrenica i Bratunac pod velikim pokroviteljstvom Holanđana, Francuza, Engleza, Nemaca i Amerikanaca. I u dogovoru s njima.
Da li mislite da će ti dokazi njemu pomoći na suđenju?
Ma kako ne? To su dokazi koji njega oslobađaju, a kompromituju ceo svetski poredak.
Sa druge strane, naši ostali sagovornici ne veruju da je to baš tako. Zoran Dragišić, vojnopolitički analitičar, za naš program kaže da je uobičajeno da advokati optuženih govore ono što ide u prilog njihovim branjenicima i da sumnja da je mogao postojati interes Srbije da se od Karadžića kriju njegove diskete i kompjuter.
Pogotovo ukoliko u tom laptopu se nalaze ta vrsta dokaza i ukoliko su na tim diskovima snimci koji pokazuju na koji način je Radovan Karadžić vodio rat u Bosni i Hercegovini. Ako je tačno to što Radovan Karadžić tvrdi, dakle da su postojali ti dogovori sa Holbrukom, ukoliko je čak i srebrenički slučaj korišćen, taj ceo slučaj ukoliko je napravljen da bi se kasnije instrumentalizovao u političke svrhe, dakle to su sve stvari koje mogu imati vrlo veliki istorijski značaj. Dakle, mislim da se mogu ustanoviti mnoge stvari vezane za početak, za tok rata u Bosni i Hercegovini, za završetak rata u Bosni i Hercegovini.
Dragišić je gotovo siguran da bi se među eventualnim dokazima mogli naći i detalji o sudbini nekadašnje Republike Srpske Krajine.
Dakle, na koji način su Karadžić, Mladić, Milošević i ostalo društvo trgovali krajinom u to vreme sa Holbrukom, šta su dobijali za uzvrat itd. itd. Dakle, to su sve stvari koje stoje otvorene, gde postoje u celom sledu događaja. Ako posmatramo istorijski, postoje određene nelogičnosti. Mislim da bi to osvetlilo taj deo istorije našeg naroda i mislim da postoji vrlo veliki interes da se to objavi.
Ali, zaključuje Dragišić, kada se radi o odgovornosti Radovana Karadžića pred sudom, tu su stvari prilično jasne.
Prosto
Činjenica je da su ljudi u Srebrenici pobijeni, činjenica je da je Radovan Karadžić u to vreme bio na čelu Republike Srpske kada se to dogodilo, dakle njegova odgovornost ostaje.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, smatra da su sve spekulacije oko Karadžićevog hapšenja i njegove odbrane jednostavno nebitne u odnosu na glavnu priču.
Činjenica je da je Radovan Karadžić uhapšen, da li je bilo to 3 dana ranije ili kasnije, mislim sada je već i relevantno s obzirom da se nalazi u Hagu i da mu se proširuje optužnica, a da li je njegov laptop nađen, također je relevantno s obzirom da on sigurno zna kako se pripremao i da u tome učestvuju mnogi njegovi savjetnici iz senke. I to je prosto jedna produžena igra i farsa kojom se prosto želi skrenuti pažnja sa suština, to je da je Radovan Karadžić optužen za najstrašnije ratne zločine, uključujući genocid.
Zato se, zaključuje Sonja Biserko, Radovan Karadžić na suđenju u Hagu nikako ne može nadati izbjegavanju odgovornosti.
Taj pokušaj da se interpretacija ovih ratova i odgovornost za njih prebaci na zapad, uklapa se u ovu tezu koju je pred sudom promovisao i Slobodan Milošević, a to je da Srbija i Jugoslavija zapravo žrtva zavere zapada protiv pre svega Srbije. Mislim da to prosto ne drži vodu i da će to se pokazati na ovom suđenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan mladih koji je juče obeležen prilika je da se svako društvo pozabavi brojnim pitanjima iz života ove populacije. Oko 1,5 milion mladih uzrasta od 15 do 30 godina čine 20% stanovništva Srbije. Mladi su postali ugrožena manjina, slabo su organizovana kategorija stanovništva i time na izvestan način otvaraju prostor vlastima da se njima bave, prenosi Radovan Borović.
Život mladih ljudi u Srbiji i dalje je pod snažnom dominacijom procesa tranzicije koja se kreće iz autoritativnog režima ka demokratiji. Sve potrebne reforme se još uvijek polako sprovode. Komentarišući istraživanja prema kojima bi oko 70% mladih da su u prilici napustilo Srbiju, direktorka omladinske nevladine organizacije Centar za omladinski rad Danijela Radić kaže:
mladi nemaju uslove, znači, za razvoj, nemaju uslove za zaposlenje i po završetku fakulteta, znači oni koji mogu da se školuju i nemaju neke opcije u životu samim tim. Smatramo da situacija jeste loša po pitanju mladih u Srbiji. Mladi jesu marginalizovani, nažalost, znači, pita se na ovaj dan kada je dan mladih u pitanju, ali postoje tu i ostalo 365 dana u godini, prosto kad treba se baviti pitanjima mladih. Nacionalna strategija za sada napreduje i ja sam stvarno optimista po pitanju toga s obzirom da se dosta uradilo u proteklih par mjeseci, tako da jeste pitanje čime vlast treba da se bavi i u narednom periodu.
Međunarodni dan mladih 12. august, koje su Ujedinjene nacije ustanovile 1999. godine, bit će prilika da se i promoviše nacionalna strategija za mlade koju je Skupština Srbije nedavno usvojila. Ministarstvo Srbije za omladinu i sport potpisalo je ugovore sa 73 nevladine organizacije koje su osnovali mladi ili koji se bave mladima, kojima će u ovoj godini biti dodeljeno 140 miliona dinara, kaže Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta.
Aktivno učešće mladih u društvu podrazumeva podsticajno okruženje koje im daje prostora i mogućnosti da utiču na kvalitet sopstvenog života i razvoja društva u celini. Na ovaj način pozivamo mlade ljude da odlučuju o sebi, jer će neko drugi umjesto njih odlučivati ako oni ne budu, i time o društvu u kojem trenutno žive i o društvu kojem će sutra oni upravljati.
Mladi su spremni da menjaju okruženje koje su zatekli, ali im treba dati šansu. Oni će u Srbiji zaista imati perspektivu tek onda kada budu odlučivali kakva će to biti zemlja. Milisav Ninković kaže da danas biti mlad u Srbiji znači suočavati se sa svakodnevnim problemima.
Mladi jesu, znači, negde diskriminisani, nalaze se negde, spadaju u marginalizovane grupe i mladi imaju problema upravo sa putovanjima i negde sputani smo u odnosu na naše mlade iz Evrope, ali nadamo se eto da će vlast i država i neke druge, da kažemo, države imati razumijevanje prema mladima i da će to ići ka razvitku i da će mladi moći da putuju, znači, slobodno, bez granica, što bi predstavljalo razvoj nekih novih ideja, kreiranje, razmenu iskustva, stvaralo i možda neke nove inicijative koje će dovesti, opet kažem, do neke promjene.
Pomoć države izuzetno je značajna za mlade, kaže Sonja Liht iz Fonda za političku izuzetnost. Kroz realizaciju nacionalnog projekta država će uspostaviti trajne mehanizme saradnje sa nevladinim sektorom i omladinskim udruženjima, omogućiti učešće u realizaciji nacionalne strategije za mlade.
Jer pokazuje da ima smisla sanjati i u Srbiji. Ja iskreno sada verujem da imamo ogromnu šansu svi zajedno, da ne samo počnemo da sprovodimo tu strategiju delom, nego da svi zajedno uspemo da mladi zaista u ovoj zemlji se izbore zajedno sa nama, koji više nismo tako mladi, bar ne po godinama, za ono mesto koje im pripada.
Oko 1,5 milion mladih uzrasta od 15 do 30 godina čine 20% stanovništva Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedna zanimljivost iz regiona, dok veliki broj građana na Balkanu sanja ostvarenje takozvanog američkog sna, odnosno da za boljim životom napusti taj prostor, jedna porodica iz okoline Jablanice svoj američki san zamenila bosansko-hercegovačkom stvarnošću, prenosi Ivan Katavić.
Naselje Diva Grabovica nedaleko od Jablanice ima samo jednu kuću, a u njoj žive bračni par Alija i Šefika Đuka sa dvoje djece, povratnici iz Sjedinjenih Američkih Država.
Imam 36 koza, imam kravu, imam vola, imam sve što treba čovjek da ima na sebe. Imam plastenik, imam baštu, jedem zdravu hranu, imam tu i ribe. Bojit sam ljudi, radim i mlađa već drugu godinu, tako da je, preživljavam i živim.
Bračni par Đuka upoznali su se još 1983. godine, a dvije godine kasnije i vjenčali. 16 godina nisu mogli imati djece, što je bio razlog da odu u Ameriku, jer su bili uvjereni da će im američki liječnici pomoći. To se i dogodilo, supruga Šefika i 2001. godine rodila je blizance Miralema i Hatidžu.
Pa dobro smo zadovoljni, glavno je što smo zdravi, imamo djecu, to smo dobili nakon 16-17 godina braka i to nam je najviše zadovoljstvo da nas zdravlje posudi, da ih podignemo, da dođu do svog hljeba.
Nakon što im se ostvario američki san, prije 5 godina odlučili su se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Kažu da se nisu pokajali, iako su više očekivali od države i općine u kojoj žive.
Moj život kao život ovdje u Diva Grabovići je, ja bar tako mislim, normalno. A sad, vamo, materijalne strane i pomoći moje matične države, ja nisam za ovih 5 godina vidio ono baš ni penigu korist. Ali vada sam bio optimista i borio sam se u životu da imam, da živim normalno. Nisam se oslonio puno jer ali sam se razočarao.
Ovdje je slobodnije, ljepše je svoj narod. Tamo gdje god se, onda već godine nisi dobro mogao ni jezik savladat. Uvijek kad pouđeš negdje doktor ili bilo gdje, moraš nekog tražiti da ti pomogne.
Prošle godine za oboje bio je važan trenutak, jer su dočekali da blizance Miralema i Hatidžu pošalju u školu.
Vozim i u Jablanicu. Vozio sam i u Jablanicu cijelu godinu i nije mi tiješko za moju djecu sve. Učinit ću, mada opet kažem, niko od nadležnih nije došao ni pitu, ali ja ipak ti si tu, živiš tu, kako ti je, imaš problema, nije, to je.
Kako je Diva Grabovica bogata prirodnim ljepotama, ali je velika želja da na ovom području razvije turizam.
Šta ja znam, možda jedna mala potpora, možda bi me vratila na neku nulu, da živim normalno. Jer nikad u životu nisam težio za nečim velikim. Uvijek sam želio da živim neki normalan život kao ostali ljudi. A za nečim bogatstvom, imamo, to me nikad nije ni vuklo, nisam imao želju.
Život u Bosni i Hercegovini im se puno više sviđa, jer kako kažu, imaju više slobode nego u Americi.
Tiče posla i života, toga sam nisam pokrenula. Dok mogla raditi, imaću. Neću valjda bi gladna. Jedno, samo da je malo više ljubavi među familijom.
Iz Jablanice za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
I na kraju priča o jednom od starih zanata. Jedina preostala kovačka radnja u Topličkom okrugu radi u mestu Pločenik između Kuršumlije i Prokuplja. No kako sadašnji kovač nema učenika, i ovaj stari zanat podelit će sudbinu mnogih drugih koji nestaju, zabeležio Miloš Ivanović.
Nekadašnji stari zanati bez kojih se nije mogao zamisliti život običnih ljudi polako izumiru. Nema više kolara, užara, opančara i drugih starih zanata. Jedina kovačka radionica u Topličkom okrugu opstala je u mestu Pločnik između Kuršumlije i Prokuplja. Stanovnici okolnih mesta dolaze kod majstora Radovana Todorovića, kovača koji već više od 3 decenije radi ovaj jedan od najtežih poslova.
Prljav je posao, naporan, ali ipak mene je to jednostavno vuklo da radim.
Koliko je stara ova radnja gde sad radite?
Ova radnja je stara, ima preko 60 godina.
Napretkom tehnike, nastajanjem novih alata, smanjio se i obim posla u ovoj kovačkoj radnji. Ranije većina alata potrebna za rad, kako u polju, tako i u domaćinstvu, kovana ili livena u ovoj ili sličnim kovačkim radnjama. Posla sada ima neporedivo manje nego ranije, kaže kovač Radovan Todorović.
Radim univerzalne posle. Radim motiku, budak, sekiru. Ali sada nema, sad dođem tu, čekaš ga danas da ti donese nešto. Znači nema tih poslova da radim. Toliko.
Naš sagovornik sada već ima 66 godina i kako ističe, odavno je premašio godine do koje obično rade njegove kolege. Naime, većina njih zbog teških uslova rada mnogo ranije ode u penziju. Težak posao je verovatno i razlog zašto nema učenika, odnosno nekoga ko će ga naslediti i nastaviti da radi ovaj posao.
Ovde, da je sreća, kažem, da neki mlada dođe da nauči malo posla. Neka doće vreme kad će da bude stvarno problem za ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. I još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Rusija i Gruzija prihvatile modifikovanu verziju francuskog mirovnog plana. Šefovi diplomati Evropske unije danas o situaciji u Gruziji. Kušner i Ren danas u Beogradu. Vreme toplo od 32 do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada, prijatno.